Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos, kurioje laida apie nekilnojamąjį turtą tarp keturių sienų. Aš nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas, šiandien kalbuosi su Delfi apžvalgininku Arūnu Milašiumi. Sveiki, Arūnai.
Labą.
Ir mūsų šiandienos laidos tema statybų leidimų bado žaidynės, pavadinau jas taip dėl to, kad yra tokia susidarius keista situacija, kad atrodo lyg ir paklausa mažėja ir va čia ką tik ir prieš laidą apkalbėjom, kad lyg ir rinka yra išėjus atostogų, lyg ir atrodo turėtų suponuoti apie kažkokį kainų pokytį ir galbūt netgi jų mažėjimą, bet taip gaunasi, kad jos nemažėjo didėja. O didėja jos dėl to, kad pasiūlos visai nėra. O pasiūlos nėra bet dėl įdomių tokių dalykų, apie kuriuos mes ir pasišnekėsim. Tai paklausai sumažėjus, atrodo stengiamasi ir pasiūlą mažinti. Kaip čia taip gaunasi ir kokia ta situacija šiandien yra?
Aš čia tiesiog biurokratiniai žaidimai. Aš nemanau, kad tai yra padaryta labai sąmoningai ir kad sąmoningai suformuota tokia situacija, kad gautų keli tik pagrindiniai didžiausi žaidėjai leidimų statybai ir jie galėtų nusigriebti pačią geriausią grietinėlę nuo rinkos. Tačiau buvo keletas pakeitimų teisės aktuose ir dabar valstybinėje žemėje gauti statybos leidimą daugiabučių yra taip, tarkim, taip labai problematiška. Vilniaus savivaldybė tikina, kad jie nekalti, jie tiesiog neturi resursų, kalta Žemės ūkio ministerija kažkodėl. Žemės ūkio ministerija taip pat neprisėjama šitos kaltės rezultate, mes turime per keletą metų keletą kartų sumažėjusi naujų būtų sandėlį. Kai pasiūla sumažėja, o tu esi savininkas šito turto, tu gali prašyti bet kokios kainos, nes sluoksnis žmonių, kurie yra mokus, kurie gali sumokėti tą kainą, jeigu jiem reikia, tarkim, Baltarusių, kuriem reikia legalizuotis Europos Sąjungoje, taip. Jeigu jis yra turtingas žmogus, jis sumokės tą didesnę kainą, nėra problemų. Ar ją galės sumokėti eilinis lietuvis vadybininkas? Čia kitas klausimas, nu, bet jeigu tu esi pardavėjas, tavęs tai nedomina. Ką galvoja savivaldybė? Kaip jis žada išeiti šios situacijos? Aš nelabai įsivaizduoju, nes kol kas problema tik aštrėja, nes jeigu atmintis nemeluoja, ši situacija tęsiasi beveik 2 metus ir kad dabar išeiti iš jos, vėl reikėtų dar kelių metų normalios rinkos, normalių statybų. Ar bus normalios statybos, kai visi bijo recesijos? O čia klausimas įdomesnis.
Ar tiesa, kad apskritai pastaruosius 3 mėnesius tokios gandai vaikšto, kad nebuvo išduota nei vieno statybos leidimo, gal turi tokios žinių?
Ne, čia daugiau kalba apie valstybinę žemę, būtent kas priklauso savivaldybė ir kuo jinai disponuoja. Tačiau, kadangi daugiabučiai labai dažnai statomi valstybinė žemė, tai tokia situacija ir susidarė.
Čia tas variantas, kai yra perkama valstybinė žemė kartu su kažkokiais statiniais. Tie seni statiniai dažnu atveju turbūt yra nugriaunami, statomi yra nauji arba daroma rekonstrukcija. Sakykime, dažniausias variantas turbūt toks. Paliekamos 2 plytos, bet vadinama rekonstrukcija.
Na taip, ir tam reikia statybos leidimų, pakankamai sudėtingos tvarkos, kuri dar sudėtingesnė, niekas jos normaliai nei, jeigu taip liaudiškai kalbėt, neįvaldė ir situacija yra patinė. Jeigu tu gauni statybos leidimą, tu gali prašyti kokios tik nori kainos, nes tarkim yra projektų, kurie buvo pradėti pardavinėti po 1,5 tūkstančio eurų už kvadratinį metrą, dabar už juos už tą patį objektą prašo iš 3 tūkstančių, nes nu, tiesiog vystytojas nespėjo įsiparduoti ir dabar susirenka tai, ką gali susirinkti.
O gerai, bet o tai kodėl tokia yra sudėtinga ta procedūra gauti tą statybos leidimą, kur ten yra šuba pakastas, kas ten tokio, kad ten jau taip jau susudėtingėjo?
Tiesiog pasikeitė tvarka, naujos procedūros, valdininkas ar biurokratas jam tai yra naudinga, jam, na, mes negalime įtarinėti ar sakyti, jog vien, kažkas daro taip, ar galima korupcija, ar panašus dalykai, tarkim, įvardinkim taip, kaip valstybės aparato nesugebėjimą dirbti.
Bet pati procedūra tiesiog pasidarė sudėtingesnė, daugiau žingsnių, daugiau kažkokių procesų reikia atlikti.
Taip, daugiau procesų, daugiau derinimų, daugiau mokesčių atsirado. Ir atsirado daug tokio šešėlinės zonos. Noriu duodu, noriu neduodu. Tinka, netinka. Apie STT išvados irgi buvo, kad tai nėra skaidru.
Ar tai yra susijęs su tuo skandalu praėjusiu metu, kur buvo 60 berods surinktų pareigūnų valstybės, kurie dalino iki...
Negaliu taip komentuoti, nes tiesiog neturiu tos informacijos. Mm-hmm. Nenorėčiau spėlioti.
Supratau.
Nes tai gali būti susijęs su daugybė įvairiausių dalykų. Šita rinka tokia, tarkim, taip, yra įdomi ir lanksti.
Mm-hmm. Ko reikia, kad pasikeistų tą situaciją? Nes vėlgi, kad kalbėti apie tai, kad kas būtų, jeigu būtų, yra taip labai slidu, bet vis tiek, žiūrint į tą esamą situaciją, kad ir tų poros metų reikėtų, kad visa tai atsistotų į kažkokias tai vėžės, vis tiek kažkoks atskaitos taškas kažkada turės būti. Visą laiką taip turbūt negali būti.
Aš manau, atskaitos taškas atsiras rugsėjį spalį, nes šiandien dienai dar mes turime įvesti papildomą faktorių kaip karą Ukrainoje, kai buvo nežmoniškas medžiagų kilimas. Dalis įmonių jas pirko, nes bijojo, kad jų iš vis nebus, o dabar kainos krenta. Ir tie projektai, kurie bus pradėti vystyti rugsėjį, tarkim spalį arba vėliau rudeniop, jų savikaina bus visiškai kitokia.
Mhm. Bet jeigu tu statybos leidimą neturi, tai tų medžiagų tau gali neprieki.
Aš manau, tai pradės spręstis, nes vis tiek kažkokie žingsniai turės būti daroma.
Mhm.
Nu, nebus galima išlaikyti ilgai uždarytos rinkos sąlyginai, kai statybos leidimų išduodama 5 kartus mažiau, negu jų reikia nominaliai.
Mhm. Gerai. Tai, bet sakykime, jau tas, kad tų statybos leidimų kiekis jisai yra per mažas net ir anksčiau būdamas, ta prasme, ne tai, kad statybos leidimo, o galbūt pasiūlos kiekis, sakykim, taip, yra per mažas ir tai galimai ir augina tą burbulą nekilnojamo turto rinkoje arba tą nebuvimą, tai ir galėtų atšaldyti būtent tos pasiūlos didėjimas, atšaldyti tą nekilnojamo turto rinką ir kainų mažėjimą, bet toks jausmas, kad einama priešingų kelių. Vietoj to, kad didinti pasiūlą, jinai yra mažinama.
Nes nelabai kam to reikia. Žaidėjai, kurie seniai rinkui, kurie, tam prasme, turi, tarkim, taip teisinį aparatą, jie dar kažkaip sugeba gyvot. Mažesni žaidėjai paprastai iškrenta iš rinkos arba eina į rajoną, kur viskas paprasčiau.
Mhm.
Ir galima susirinkti antipelnus. Ateiti ir pradėti projektų šiandien vėlgi yra pakankamai didelė rizika, nes tu nežinai tos bazės, nuo ko skaičiuoti.
Kokia bus savikaina pačio projekto išvystymo ir kokias kainas pardavinėti.
Nes mes dabar kalbam pasiūla, paklausa, tačiau mes negalime atmesti ir išbraukti to, kad šitoj rinkoj yra daug politinių nežinomųjų. Prieš pandemijos pradžią buvo kritimas akcijų rinkos ir ganėtinai didelis ir visi laukė krizės pradžios, tačiau vėlgi buvo užpilta pinigais ir krizė netėjo.
Mhm.
Prasidėjo karas Ukrainoje, vėl buvo galvojama, kad tuoj prasidės krizė, medžiagos šovė į dangų, dabar medžiagos leidžiasi. Ar bus recesija ar nebus, kokie jį bus, kaip jį bus. Ką padarys politikai ir ką jie nuspręs, mes irgi nežinom.
Tai gal čia nestatybos leidimų problema? Gal čia... Kitur slypi priežastys, kodėl tas sakykim, ta situacija yra tokia, kokia yra.
Ne, čia yra pakankamai didelis kompleksas ir pagrindinė jo dedamoji dalis, turbūt viena iš pagrindinių, yra didžiulis pinigų nuvertėjimas. Ir ta krizė jau realiai prasidės, nes jeigu kiekvienas įskaičiuotume į projekto ar nekilnojamo turto kainą normalią infliaciją, tas kainos augimas jau nebebūtų toks žvėriškas. Ir yra klausimas, ar tai natūralu, ar visgi būtent su pasiūlos pristabdymu kainos yra virš normos. Nu, Lietuvos bankas skaičiuoja, kad jeigu neklystų 6% turbūt.
Taip.
Ar tai atitinka realybę, nepasakysiu, bet pagal įperkamumą mes praktiškai Vilniuje pasivijome didmiesčius, sostinės pagrindinių Europos šalių. Jeigu neklystų, ponas Mauricas skelbė statistiką, kad Vilniuje reikia dirbti 19 metų, kaip ir, dabar aš atbardės nepasakysiu, Berlyne, kur 19,5 metų vidutiniam 90 kvadratų būstui.
Taip.
Imant vidutinę algą. Tai vėlgi taip labai sudėtinga vertinti, žinai. Ir mes negalime atspėti, kur mes eisime ir kas bus.
Mhm. O kur norėtųsi?
Norėtųsi kažkokios aiškios prognozuojamos rinkos.
Nes vėlgi čia vieni sakom, mes irgi dabar vat, spekuliuojam, sakom, kad tų statybos leidimų trūksta, galėtų jų daugiau, galėtų pasiūlą didėti, bet o kaip su paklausa, jeigu mes čia prikepsim ten tų daugiabučių, o jų nieks nepirks?
Pirkti juos pirks, tačiau vėlgi klausimas, kas dabar vyksta. Ar vartotojai taip pat išsigando, nes žmonės praranda pajamas, perkamoji galia krenta, ar tai tęsis ilgai, ar tai stabilizuosis, ar tai infliacija pradės mažėti ir pajamos, aš turiu omeny ne tiek pajamos, kiek perkamoje gali, jinai pradės grįžinėti, ar ne? Ar įklimsime kažkokią krizę, kur nu, tu nori, nenori, tu negali mokėti.
Bet aš tą vadinčiau labiau gal ne perkamąją galę, o perkamųjų norų. Nes tai, sakykime, susiveda labai dažnai į tokius psichologinius faktorius, nes pinigų, pačių kaip po pinigų, pas žmonės yra. Ir mes matom pagal sakykime, pagal santaupų dydį, pagal tai, kaip žmonės gyvena, sakykime, pinigų pas juos yra. Klausimas tik tai dažniausiai būna, ar jie jungia savo psichologinį taupimo režimą, Ir laukia kažkokio sunkmečio ir ruošiasi jam, ar neįjungia ir leidžia tuos pinigus. Tai vat nuo tų lūkesčių, kaip jie galvoja, kaip visuomenė galvoja, kaip bus ateityje, labai dažnai daug kas ir priklauso.
Priklauso, tačiau visgi mes turim segmentuoti, nes kiek mes turime tos sluoksnio, kuris, tarkim, taip nelabai jautrus kainai, ir kiek yra tos sluoksnio, kuris jautrus kainai. Ir kuris jau dabar pajutęs didžiulį nuvertėjimą savo pajamų. Mhm. Na, aš vertinčiau, kad grinai empiriškai, nes tokių tyrimų dėja niekur nemačiau, kad tas sluoksnis didelis ir vis didėja. Žmonių, kurie jaučia, jog jie jau nebegali gyventi taip laisvai, kaip galėjo.
Bet jeigu mes palygintumėm, va, ant, sakykime, dėtumėm ant stalo tokias prekes kaip nekilnojamasis turtas ir šalia padėtumėm kokius, nežinau, pomidorus. Tai kiek kas brango? Tai galbūt net ir panašiai gautųsi, va čia vat grįžtam prie tos infliacijos klausimą.
Taip, bet jeigu vidutinis algų didėjimas nuo 6-10% infliacija yra 20, tai nori, nenori, tavo pajamos nesivėja. Ta prasme, tavo perkamoji galia nesivėja jos.
Aš tą pilnai suprantu ir visiškai pilnai pritariu, tik tai aš prie ko vedu, kad kai pomidorai pabrangsta, mes nevadinam to pomidorų burbulu. Kai vienu rangsta taip greitai nekilnojamasis turtas, mes iš kartas kalbam apie nekilnojamo turto burbulą. Tai bet klausimas, ar jisai iš tikrųjų yra realiai tas susidaręs nekilnojamo turto burbulas, kuris iš tikrųjų, sakykime, labai staigiai pakilo, bet mes, jeigu žiūrėsim, kiek, vat, ką ir kalbėjom, kokia infliacija buvo ir kaip kitos visos kainos brango, tai gal tas pabrangimas to nekilnojamo turto, jisai nėra toksai jau labai ir kažkas drastiškas ir nėra čia labai kažkokia ir burbula.
Na, kodėl? Galima kalbėti ir apie pomidorų arba bulvių burbulą, nes, tarkim, bulvių brangimas yra apie 70% per metus, nors vidutiniškai jos per 10 metų brangsta apie 20%. Mhm. Ir prognozuojama, kad vis tiek ateis laikas, kai vidurkis išliks tas brangimo.
Taip.
Kaina turės susilyginti arba į vieną, arba į kitą pusę ir nu, nebus tokių brangimų per metus 70%.
Taip, su nekilnojimu turtu tas pat.
Su nekilnojimu turtu taip pat.
Matyti kažką panašaus.
Bet tai nebūtinai kainų kritimas.
Gali būti kažkurį laiką nebrangimas tiesiog.
Tiesiog nebrangimas. Gal 5 metų tos kainos, apie, kaip dabar skelbta, 3000 eurų už kvadratinį metrą Vilniuje, jos gal tiesiog laikysis 5 metus, viruodamos ten 3-4-5% aukštyn žemyn. Mes to irgi negalim atmesti.
O ką jūs pasakytume tokiam pardavėjui, kuris, kai paklausot, kodėl tai brango, jisai sako, jeigu nori pasistatyti pigiau?
Tai ir atsakyčiau, kad jau mano žiniom, nežinau kiek, tai pasitvirtins pilnai rinkoje, kad jau pradedami projektuoti pigesni projektai, nes tiesiog, kad pigos atimės medžiagos.
Mhm. Yra tokio jau faktų.
Taip, jau žmonės planuoja rudenio pradėti visai kitom savikainom statyti.
O gal žinote, tos statybinės medžiagos atpigo tiesiog tos pačios, ar tiesiog buvo rasta alternatyvių tiekimo grandinių šaltinių rinkų, iš kur atsivežama kitos tiesiog pigesnė?
Ne, tai yra tos pačios medžiagos, tiesiog
pasikeitė.
Per kiekvieną krizę būna keli mėnesiai panikos, chaoso, nežinomybės, o
ir
toliau...
Ir spekuliantų daug labai būna.
Daug spekuliantų, krenta akcijų rinkos, milijardai iš jų patraukiami, dedami į žaliavą, žiūrima, kas ten bus, na, daug visokių veiksnių.
Jo, kiek aš girdėjau, labai nemažai tokių buvo, kurie sėdė ant bačkos sandėlį kažkur, turėdami plytelių ar medienos ar metalo, skambina visiems statybininkams iš eilės ir siūlo, ir kas, ir ieško, kam kino didžiausios baimės akis, tam už brangiausiai ir parduoda.
O kodėl praleisti progą? Nu, pinigus visi pažįsta.
Tikrai taip, daug meno irgi čia šitoje vietoje nereikia, kad suprasti tą. Gerai, dar va, toks klausimas tada, kaip va, pas mus Lietuvoje, ar čia Vilniuje tokia situacija yra susidarius, ar visa Lietuva su tuo panašiai susidarė?
Aš manau, didieji miestai. Mažesniuose miestuose gal tas mažiau jaučiama, bet didieji miestai priemiesčiai taip.
Bet jeigu taip sudėtinga rasti, gauti tiksliau tuos statybos leidimus, ypatingai didžiuosiuose miestuose, ypač Vilniuje, tai galbūt variantas yra statyti aplinkui mažesniuose miesteliuose, kurie, sakykime, kur yra daug lengviau ir paprasčiau, ir kainos mažesnės. Ir...
Bet tai ir vyksta. Bet... Išvažiuokit už Vilniaus ribos, bet kurie kryptim ir bus nauji maži miesteliai. Aišku, tai ateity greičiausia bus infrastruktūrinė tragedija, kai statoma bet kas, bet kur, be kažkokios vizijos ir plano. Visą tai reikės prižiūrėti, reikės mokyklų, reikės darželių, bet šiandienai tas yra.
Kaip Pakalnis kažkada ir įvardinęs yra, man atrodo, Vilniaus ir architektas, kad Vilnius tokios ištaškytos varškės principo buvo kažkada tai išvystytas, ypatingai prieš 2008 metų krizę. Labai daug buvo pristatyta tokių rajonėlių po 20-50 namų kažkur tai vidury laukuose ir iki jų neapsimoka jokios infrastruktūros ties, nei kelių asfaltuoti, nei visuomeninių transporto vest, nei mokyklų ir darželių atidarinėti. Aš labiau gal turėjau omeny, sakykime, gal verta būtų paliesti tokius jau esamus miestelius, o ne kurti naujus tokius miestelius aplink Vilnių. Tai yra Nemenčinė, Vievis, Trakai, sakykime, kiti mažesni miesteliai, kurie yra 20-30 km atstumu ir ten iš principo visa infrastruktūra yra ir netgi jom galbūt tų žmonių, ypatingai jaunimo labai trūksta tuose miesteliuose, nes kažkada tai visi išvažiavo.
Tai čia mes galim kalbėti ne tik apie šitos miestelius, bet ir čia trasą šalia autostrados ir geležinkelio Vilnius Kaunas. Su visais mažais miesteliais, su puikiu susiekimu.
Baltikos atšaka turėtų.
Galbūt dar. Baltikos atšaka. Nes šiandien dieną mes matom įdomius procesus. Tarkim, iš Vilniaus pradeda trauktis biudžetininkai. Žmonės, kurie jau nebeišgali mokėti už nuomą, supranta, kad jie paskolos nebepasims, jie tiesiog pervažiuoja į Kauną. Ar mokytojo alga ar Vilniuje, ar Kaune yra ta pati, ar Radviliškė. Ji nesiskiria.
Būtent, tačiau, dar bet norėjau ir tą, atsiprašau, kad perdrauksiu, įterpti, kad Vilniuje ir Kaune dar gal mažesnis skirtumas, bet Vilniuje yra Radviliškiai pragyvenimo.
Taip, bet tu už tuos pačius pinigus gali susikurti visiškai kitą pragyvenimo kokybę. Ir kas bus ateity Vilniuje, kai jo šitas pasitraukimas jis taps vis spartesniu ir didesniu, čia jau labai sudėtinga pasakyti.
Tai čia vat, turbūt paskutinis mano klausimas, jum ar esam brangus ar turtingi jūsų manimu Lietuvoje šiai dienai?
Man atrodo, mes šiandien nesam nei tokie, nei tokie. Mes šiandien esam kažkokio tarpiniai erdvėjai, iš kurios turėsim išeiti. Kaip išeiti, niekas nežino, nes dakau, įsijungia nauji procesai, prasideda nauji įdomus dalykai, ne tik kainos, rinkos, pasiūlos, paklausos, bet ir socialiniai aplinkui. Kai nekilnojamas turtas tampa per brangus ženkliai daliai miesto gyventojų, aš kalbu, nuoma, pirkimas, jo aptarnavimas, mokesčiai už jį, kurie tuo įsijungs, kylant šitam kainom po kelių metų. Kaip tai reikės spręsti, man sudėtinga pasakyti. Logiškai, kiek pasaulis praėjo, tai yra socialinis būstas. Normalus kokybiškas socialinis būstas, ne tas, kurį mes įsivaizduojam žmonėm, kuriem reikia socialinės pagalbos. O žmonėm dirbantiem, žmonėm, kurie užsidirba ir kurie visą gyvenimą gyvena šitam socialiniam būste. Apie ką beje labai dažnai nutyli tie, kurie propaguoja gyvenimą nuomojamose būtose, kad tai paprastai nėra ta klasikinė nuoma, o dažnai, pavyzdžiui, Olandijoje tiesiog normalus socialinis būstas, iš kurio tas niekada neiškraustis.
Bet tai tas socialinis būstas veikia kokiais principais? Jį nuomojasi iš savivaldybės?
Taip.
bet nuomojasi. Tai prasme, moki pinigus, ar tau jį suteikia?
Ne, moki pinigus, nuomojasi, bet kaip Berlynas, savivaldybė reguliuoja kainų lygmenį. Tuo pačiu reguliuojama visa kainų grandinėje visoje rinkoje.
Mhm.
Jeigu savivaldybė gali sau leisti už mokesčių mokėtojų pinigus prilaikyti nuomos kainą, nu, automatiškai verslas irgi turės to laikytis ir tai atsižvelgti.
Bet reikia atitikti kažkokius kriterijus, kad galėtum pretenduoti, ar nebūtinai?
Reikia šiek tiek kriterijų atitikti, bet manau, šiandien dienai, žiūrint į nuomos kainas, dauguma mūsų biudžetinių įstaigų darbuotojų tikrai juos atitinka.
Tikrai taip, sakykime, biudžetinėje įstaigai dirbančiam jis neturi galimybės daugiau dirbti, užsidirbti ir jeigu vadybininkas dar jisai gali po 14-16 valandų per parą paaręs, gali savo tą mėnesinį atlyginimą kažkokiu būdu pasikelti, tai valstybininkui jam nu, sudėtingais nuo iki, kokią gauna, tokį gauna.
Na, yra valstybiniansai, priedai ir taip toliau, tačiau...
Žinai, neįtakoja turbūt.
Bet įtakoja ganėtinai daug, tačiau atsižvelgiant į mūsų pragyvenimo lygmenį, tai šiandien dienai tai jau nebeišgelbėjo.
Mhm. Tai į kurią pusę linkstam šiai dienai pagal jūs, į brangius ar į turtingus?
Kol kas į brangius.
Kol kas į brangius, ne? Tai palinkėkim, kad būtumėm su laiku ir turtingi, ne tik tai brangus.
Nu, daug dieve.
Gerai, ačiū. Arūnui Milašiui šiandieną buvusiam su mumis kartu laidoje. Dėkui, kad atvykot, pasidalinot savo mintim.
Buvo smagu.
Dėkuoju visiems klausytojams ir žiūrovam. Mes šiandieną atsisveikiname. Laida tarp keturių sienų. Susigirdėsime kitą antradienį. Viso geriausia.
Iki.